Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Skupština Crne Gore odobrila učešće vojske u NATO misiji podrške Ukrajini. Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog na stanici u Novom Sadu, kaže da nastavlja štrajk glađu do ispunjenja zahtjeva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo prijave protiv Milorada Dodika, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog njegovih spornih izjava. Identificirana osoba iz Gračanice koja je prijetila Jevrejima u Sarajevu. Mađarska poslala novi kontingent policije na granice Srbije i Bugarske. Bivši rumunski senator pritvoren zbog navodnog mita od 1,1 milijon dolara u šemi trgovine oružjem. Rusija tvrdi da je spremna nastaviti razgovore s Ukrajinom dok se bori za Pokrovsk. U ovoj emisiji još možete čuti. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, prema riječima evropskog izvjestioca Marijana Šareca, nije samo političko, već i pitanje opstanka jedne male samostalne države.
Ja mislim da je sad realna situacija da u ovom mandatu samo Crna Gora i Albanija su u stanju da se pridruže Evropskoj uniji, sve ostalo je nerealno.
Šest mjeseci nakon što je zatvoren rudnik Bistrica kod Prijedora dobio je ekološku dozvolu. 2,5 godine eksploatisan je lignit, a nakon povlačenja mašina ostala je, kažu mještani, prava ekološka devastacija.
Vi sad kad odete na taj teren, vi vidite kao da ste stali na mjesec.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokreće postupak protiv Milorada Dodika zbog njegovog govora tokom predizborne kampanje u Istočnom Sarajevu 10. novembra, saznaje Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Prethodno su parlamentarci u Federaciji Bosne i Hercegovine jučer zatražili od nadležnih pravosudnih institucija da hitno ispitaju okolnosti Dodikovog nastupa u Istočnom Sarajevu te pokrenu odgovarajuće postupke zbog širenja govora mržnje i poticanja netrpeljivosti. Dodik, kao predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Istočnom Sarajevu, je rekao između ostalog da ovaj grad, citiram, ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju, da nismo ista vjera i da niko ne laže gore i više od Turčina, završen citat. Kako se tretira govor mržnje u BH zakonima, te da li postoje zvanični podaci o broju incidenata govora mržnje, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
U izvještaju Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, tijela koje je specijalizirano za pitanje vezana uz borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Europi, objavljenog prošle godine, se navodi kako ne postoje zvanični podaci o broju incidenata govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Dodaje se da ni jedno javno tijelo nema zadatak da ga stalno prati, a organizacije civilnog društva koje se bave prevencijom i suzbijanjem govora mržnje nemaju kapacitet te da osiguraju potpun i sveobuhvatan nadzor. Ističe se i kako je govor mržnje i dalje široko rasprostranjen, uključujući tu posebno politički diskurs. Prema riječima pravnog stručnjaka Arbena Murtezića, krivično djelo govor mržnje ne postoji u krivičnom zakonu, zbog čega je veoma mali broj predmeta koji tretiraju ovu oblast.
Generalno, to je jedan problem u literaturi se opisuje, a time se susreto i sud u Strasburu, a to je situacija da vi kao javna ličnost imate popriličnu slobodu izražavanja, ali s druge strane imate posebnu odgovornost, jer jednostavno nije isto kada se govor o mržnji koristi neko koga ne prenose televizije, mediji, ko nije toliko utjecaja u odnosu na nekoga za koga znamo da kad nešto izjavi da će izaći na svim portalima, medijima. Kažem, opet da govorimo o konkretnom prijetu, ali govorim da to jeste jedna specifičnost i da svakako jedna posebna odgovornost leži na radnim ličnostima, pogotovo na onima koji imaju vlast u rukama, jel?
Za Branka Todorovića, predsjednika Helsinškog odbora RS-a, govor mržnje je direktni poziv na fizički obračun. On navodi da i u Bosni i Hercegovini, koja nije prošla tranzicioni period suočavanja sa prošlošću, politički lideri koji se koriste govorom mržnje bi trebali odgovarati.
Međutim, vi vidite da naše pravosuđe, pogotovo u Republici Srpskoj, pa slobodno možemo reći da ono zapravo i ne postoji za ovi koji su iznad zakona, takvi su svi oni koji se bavi politikom, dakle oni su iznad zakona i pravosuđe se njima ne smije obratiti slučajno izuzev ako nisu u opoziciji, onda su meta pravosuđa. Dakle, pravosuđe u Republici Srpskoj je pod potpunom kontrolom.
Inače, u izvještaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije navode da su sagovornici iz civilnog društva sa kojima se susrela njihova delegacija tokom posjete zemlje 2023. potvrdili da rasistički govor mržnje u Bosni i Hercegovini i dalje uglavnom potiče od pripadnika tri glavne etničke grupe i da je usmjeren protiv pripadnika jedne od druge dvije grupe. Osim toga, mogao se primijetiti govor mržnje prema Romima, a prethodnih godina i prema migrantima koji prolaze kroz BiH, dok se govor mržnje protiv LGBT osoba uglavnom javlja u kontekstu povorki ponosa. Kada je riječ o govoru mržnje u političkom diskursu, ova institucija između ostalog preporučila da vlasti omoguće da se mandat Centralne izborne komisije za praćenje upotreba govora mržnje produži na cijelo vrijeme trajanja izborne kampanje i da se postaknu parlamentarna i druga izabrana tijela i političke stranke da se bave govorom mržnje posebno u kontekstu izbornih kampanja. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Samo u posljednja tri mjeseca otkrivene su četiri grupe sa preko 50 državljana Kine u nedozvoljenom pokušaju prelaženja granice na zapadno-balkanskoj ruti. Oni preko Srbije i Bosne i Hercegovine, za koje im nisu potrebne vize, pokušavaju da stignu do zemalja Zapada i Evropske unije. Više u prilogu Melihe Kešmer i Ljudmile Cvetković.
Iz Kine do Srbije avionom, potom do Sarajeva autobusom. Tako dvojica kineskih državljana mladića u ranim 20. godinama opisuju svoj migrantski put.
Platio sam kartu za autobus i tako došao.
Rekao je Zr Se Jong o tome kako je do Sarajeva stigao iz Srbije. Jong i Chen su u migrantskom kampu Blažuj kod Sarajeva. To nisu njihova prava imena jer nisu želeli da se predstave. Oni su među nekoliko stotina kineskih migranata koji su se pojavili od početka godine na zapadno-balkanskoj ruti. Prema podacima Frontexa, Evropske agencije za zaštitu granica i obale, na toj ruti od početka godine do septembra otkriveno 482 državljana Kine u ilegalnom prelasku granica. Jong i Chen nerado govore, pa tako ne žele ni o razlozima zbog kojih su napustili Kinu. 21-godišnji Jong ispričao je da razmišlja o mogućnosti odlaska u neku od zemalja Evropske unije, ali da nije pokušavao i da ne zna kako bi to uradio.
Želim da ostanem ovdje i nađem posao, zaradim neki novac, možda ću tražiti posao u nekoj prodavnici, mogao bih da radim kao trgovac.
U prihvatnom centru Blažu i krajem oktobra boravilo je 5 kineskih državljana. U drugom kampu Ušiva kod Sarajeva boravila su 2 državljana Kine. Komesarijet za izbjeglice i migracije Srbije nije odgovorio na upit RSE da li u prihvatnim kampovima i centrima za azil bilo u 2024. i 2025. kineskih državljana. Jedna od zemalja Evropske unije u koju pokušavaju da uđu iz Srbije i Bosne je Hrvatska. U toj zemlji je nameru za međunarodnom zaštitom u 2024. izrazilo 454 državljana Kine, a u 9 mjeseci 2025. njih 377. Svi su oni pristigli iz Bosne i Hercegovine i Srbije, zloupotrebljavajući bezvizni režim u tim državama, navelo je ZRS Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Preko milion Kineza tražilo je azil u inostranstvu između 2012. i 2024. pokazuju podaci Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Iako su Sjedinjene Države njihov primarni cilj, očito je da jedan broj kineskih migranata želi da stigne do Europe. Laura Hart iz Međunarodne organizacije za ljudska prava Safeguard Defenders kaže za RSE da bi balkanska ruta, slično rutama ilegalne imigracije u Sjedinjene Države, mogla biti korišćena kao probna putanja.
Za one koji žele da stignu do Evrope preko ilegalnih migracionih puteva, posebno uz opasno učešće mreža trgovine ljudima.
Dodala je Hart u pisanoj izjavi. U Frontexu, međutim, kažu da je u 2024. na zapadno-balkanskoj ruti zabeležen nagli pad ilegalnih prelazaka za 78% nakon snažnih napora zemalja regiona da zaustave tok. Nikola Kovačević iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS kaže da kineski državljani nisu neuobičajeni ni kao turisti u Srbiji, ali ni kao ljudi koji dolaze kako bi dalje migrirali ka Evropi.
Moj indikator je broj Kineza koji traži azil u Srbiji, koji je porastao zadnje dvije godine. On se broji u nekoliko ljudi, ali pre ih nije bilo uopšte.
Radoš Đurović iz nevladinog Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da se ne susreće često sa državljanima Kine.
Znači, tokom godine nekoliko centar radi sa preko 2.500 ljudi godišnje, što ne znači da tih ljudi nema, prosto ne more da dođu u kontakt s nama ako je krijumčarenje uspešno.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, poslednje dve godine raste broj kineskih državljana koji su otkriveni u nezakonitom prelasku granice. Od dvoje u 2023. taj broj se popeo na 151 u 2024. Prema podacima UNHCR-a, broj tražilaca azila iz Kine povećao se 11 puta od 2012. kada je na vlast došao Xi Jinping. Aktivistkinja Safeguard Defendersa Laura Hart kaže ZRS da pored rastućeg represivnog okruženja, posebno prema etničkim i verskim manjinama, treba uzeti u obzir i druge faktore.
Pad domaće ekonomije u Kini, sve niža društvena mobilnost i gotovo nemogućnost traženja pravne zaštite za uobičajene probleme kao što su nezakonito prisvajanje zemljišta, neisplaćene plate i korumpirani zvaničnici.
Prema podacima UNHCR-a, u 2024. kineski državljani su najviše zahteva za azil podneli u Sjedinjenim Državama, skoro 148.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju prema riječima evropskog izvjestioca Marijana Šareca nije samo političko, već i pitanje opstanka jedne male samostalne države. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Šarec ističe da je Crna Gora na prekretnici, te da su u ovom mandatu realne šanse za članstvo otvorene samo za Crnu Goru i Albaniju. Sa Šarecom razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Šarec, ovogodišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru ocjenjen je kao najbolji do sada. Ipak, u ključnim poglavljima dobijene su trojke. Kako objašnjavate ovaj raskorak?
Ima više ocjena. Ja mislim da ako bi išli sad gledati koja je zemlja koja je već članica Europske unije, koja bi sad dobila peticu, mislim da bi bilo toga vrlo malo. Reći ćete za ona događanja koja su sporedna, pa da nije sva politika, to se slažem, ima političara koji ne bi vidjeli rado Crnu Goru u Europskoj uniji, nego da bi tamo gdje jest, ali inače ja mislim da su da je sad realna situacija da u ovom mandatu samo Crna Gora i Albanija su u stanju da se pridruže Europskoj uniji, sve ostalo je nerealno.
Iste primjedbe ponavljaju se iz izvještaja u izvještaj. Djeluje kao da Podgorica ne čuje dovoljno jasno poruke Brisela. Da li postoje neke efikasnije metode za, uslovno rečeno, poslušnost ili samo je neiscrpno strpljenje?
Ne bih rekao da Podgorica baš ne čuje, ali ima toliko tih različitih mišljenja, toliko tih različitih pa i interesa i svega, tako da je to teško napraviti i zato još neke stvari nisu bile sređene, tako da vlada je svjesna toga i da čuje. Ja mislim da ipak se čuje da i Brisel ta upozorenja koja daje, koja su u izvještaju, da su legitimna i pritisak će se vršiti toliko dok to se ne sredi barem za neku povoljnu ocjenu. Ako ne za peticu, možda za neku manju, ali treba se uskladiti sa kriterijumima.
Najavljena je mogućnost uvođenja dvogodišnjeg probnog perioda za nove članice prije punopravnog članstva kako bi se spriječilo da se neke zemlje po ulasku u Evropsku uniju ponašaju kao trojanski konji Rusije. Šta vi mislite o ovoj ideji?
ideja s kojom se ne mogu složiti, jer ako ne valjaju pravila za sve jednako, mislim ako su drugi, kao posljednja 2013. ušla je Hrvatska, ako su ušli pod tim uslovima, tako treba da važi i sada za nove one koji će ući. Ja mislim da je to čak u velikoj mjeri to uvrijeda Crnoj Gori, jer mislim da takvo tretiranje, takav tretman nije na mjestu i ja to ne mogu nikako da podržim takvu ideju, jer ako bude se ušlo, mislim, možeš ući ili ne ući. Ne da sad da su neke, jer prava ima svaka zemlja svoja prava i pod istim uslovima treba da uđe. Ja mislim da svi trebamo se posvetiti cilju da Crna Gora uđe. I to će biti onda neki čin koji će sve drugo staviti na marginu. Jer sad naravno da Moskva i Beograd, pa još mnogi ne žele taj uspjeh. Mnogi ne žele da Crna Gora uđe, jer onda bi morali mnogi sebe pitati zašto oni nisu uspjeli i tako dalje. Tako da ja mislim tako, mi smo sad svi zajedno krenuli prema cilju, to je ulazak u Europsku uniju. Ako ćemo slušati svakog pasa koji laje na tom putu, nećemo stići na taj cilj.
Bio je to evropski izvjestilac za Crnu Goru Marijan Šarec. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rudnik Bistrica kod Prijedora zatvoren je u martu, ali 6 mjeseci kasnije dobio je ekološku dozvolu. Umjesto sanacije ostala je devastacija, klizišta i blato. Mještani ekolozi tvrde da rekultivacija nije urađena, dok investitor kaže da je sve po zakonu. Tema Gojka Veselinovića.
6 mjeseci nakon što je zatvoren, rudnik Bistrica kod Prijedora je dobio ekološku dozvolu. Rješenje nadležnog ministarstva je došlo nakon što je firma Drvoeksport iz Teslića skoro 2,5 godine eksploatisala lignit u ovom rudniku uz protivljenje mještana i bez potrebnih dozvola. Rudarske mašine su povučene u martu, a iza njih je ostala, kako kažu mještani, prava ekološka devastacija. Umjesto sanacije, kako je to predviđeno zakonom, 6 mjeseci nakon povlačenja teren je prepuna raskopane zemlje, ostataka ulja, a klizišta i odroni već prijete okolini, tvrde građani koji žive u neposrednoj blizini rudnika. Ono što je urađeno, mještanin Zoran Ninić naziva zatrpavanjem rupe.
U principu oni su radili nekakvo zatrpavanje, odnosno vraćanje jalovine, pa možemo reći ovako procentualno, možda u 30-40%, ali to naravno odrađeno vrlo neprofesionalno, amaterski.
Kaže da su kiše već pokrenule odrone i klizišta, ističući da se okolna brda obrušavaju u polu zatrpanu jamu u kojoj se stvorilo neprohodno blato.
Zemlja polako dolazi u potok koji će potok da odnosi, pristup prolaz je nemoguć. Urađena je tako kvalitetno ta rekultivacija da sam ja prilikom snimanja kadrova upao u živo blato i bio prisiljen da obe svoje čizme ostavim u tom blatu, a da izvučem noge i bos dođem kući.
Zbog raznih nepravilnosti, ekološka dozvola koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 2 puta je poništavana na sudu. Konačno, resorno ministarstvo je izdalo dozvolu u oktobru. Iz Centra za životnu sredinu, ekološke organizacije iz Banja Luke, koja je 2 puta pred okružnim sudom u Banja Luci osporila ekološku dozvolu, kažu da se obistinilo ono što su oni tvrdili, a što su i sudovi konstatovali u svojim presudama, kaže Dragan Ostić.
U prvom slučaju to se desilo zato što investitor nije imao plan rekultivacije i remedijacije zemljišta, a drugi put zato što nije bilo utvrđeno nulto stanje. Dakle, to sve ide u prilog tome da ta remedijacija i rekultivacija nikad nije ni bila planirana.
Vlasti su dvije godine ignorisale proteste građana, a ekološka udruženja i mještani su dobili brojne sudske sporove protiv investitora i nadležnih zbog nepravilnosti u rudniku. Uprkos tome, radovi nisu prestali dok nije izvađen sav ugalj. Predstavnik firme Drvoeksport, Srđan Klječanin, za RSE je rekao da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da je zemljište vraćeno u prvobitno stanje, ali nije siguran da li je resorno ministarstvo izdalo dozvolu za zvanično zatvaranje rudnika.
To je urađeno sve po propisu kako je naloženo od strane ministarstva. Zategnuto je ono, mislim, dovedeno u prvobitno stanje, zategnuto zemljište, urađeno sve kako treba, sada... Ministarstvo nisam u toku, mislim, ne znam, to treba provjeriti u firmi dok je došlo sa tim papirima, mislim da su on to izdali, ali nisam 100% siguran.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu osporava tvrdnje investitora, navodeći da je devastacija ogromna i da je rekultivacija izostala.
Vi sad kad odete na taj teren, vi vidite kao da ste stali na mjesec. Dakle, tu su ono izrovane neke rupetine, stoje neki tragovi guma, jako puno smeća se nalazi na terenu. Ja sam vidio neke boje koje nisam prije sretao u prirodi, dakle to je od neke crvene koja se miješa s nekom zelenom, ali sve to nekako užasno izgleda, ta voda se nalazi u nekim barama. Sam potok koji tuda prolazi kupi tu zemlju s tog jalovišta, jel tako, i to onda odlazi dalje u selo.
Prema zakonima Republike Srpske, investitor je dužan da nakon zatvaranja rudnika izvrši rekultivaciju i remedijaciju terena, odnosno vrati zemljište u prvobitno stanje i sanira sve ekološke posljedice nastale tokom eksploatacije. Iz inspektorata Republike Srpske za RSE su odgovorili da su ranije izvršili kontrolu stanja u rudniku i da su utvrdili da tamo nema deponovanog uglja, te da su počeli radovi na ravnanju terena i zatrpavanju iskopanih površina u skladu sa glavnim rudarskim projektom. U skladu s tim su poslali nalaze Ministarstvu energetike koje je izdalo rješenje investitoru o zatvaranju rudnika. U odgovoru navode da prema rješenju ministarstva koncesionar je dužan završiti radove u roku od godinu dana, nakon čega će ministarstvo formirati komisiju koja će izvršiti inspekcijski nadzor i utvrditi da li je koncesionar izvršio sanaciju i rekultivaciju u skladu s projektom. Ministarstvo energetike i rudarstva RS, odgovorno za nadzor rudarske aktivnosti i izdavanje dozvola za zatvaranje rudnika, nije pružilo nikakve informacije o tome. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, koje je u oktobru izdalo zadnju ekološku dozvolu za rudnik, također nije odgovorilo na pitanje o tome zašto je dozvola izdana tri puta, iako su rudarski radovi završeni u martu, a rudnik bio pred zatvaranjem. Nije poznato ni koliko je uglja iskopano i izvezeno iz rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlasti u Rumuniji uhapsili su bivšeg senatora zbog navodnog pokušaja da ponudi mito od 1 milion eura rumunskom ministru odbrane kako bi se omogućila isporuka oružja Ukrajini, čija proizvodnja bi bila finansirana iz sredstava Europske unije. Rumunski servis Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa dvije osobe uključene u ovaj slučaj. Pripremio Zoran Glavanjić.
Jedna od njih opisala je kako ju je kontaktirao bivši senator Marius Ovidiu Isaila, a druga kako je to učinio biznismen iz Bugarske Roman Ivanov Angelov. Početkom oktobra Angelov je navodno predvodio delegaciju koja je kontaktirala direktora Romtehnike, kompanije za trgovinu oružjem koja predstavlja Rumunsko ministarstvo odbrane, tražeći da iskoristi kontakte u Kazahstanu. Ideja potencijalnog dogovora bila je kupiti granate ruskog porekla u Kazahstanu, uvesti ih u Rumuniju, obnoviti i prepakovati kao rumunske i zatim ih preko posrednika u Bugarskoj prodati Ukrajini. Navodi se da je inicijativa bila da se stvori šema za buduće poslove koji bi mogli da dobiju sredstva iz evropskog programa Rearm Europe, pokrenutog u martu, radi podrške proizvodnje oružja u 27 zemalja članica. Predložili su mi dogovor, rekao je šef Romtehnike Razvan Minku za Radio Slobodna Evropa. Mi bismo uzeli municiju iz Kazahstana i preprodali je njima, dodao je i naveo da je odbio predlog jer mu je ponuda bila sumnjiva. Po izveštaju rumunskog tužilaštva, Isaila je kontaktirao posrednika kako bi pokušao da podmiti ministra odbrane Ionuta Mosteanua da omogući realizaciju. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa posrednikom, političarem Octavianom Berseanom, koji je postao uzbunjivač i napravio 17 tajnih snimaka za organe gonjenja tokom svojih sastanaka sa Isailom. Radi se o grupi koja želi da doveze rusku municiju u Rumuniju, da izvozi u Bugarsku, a odatle u Ukrajinu, sve kupljeno novcem Evropske unije, rekao je. Ponudili su mi 10 miliona evra da budem deo te grupe. To je metoda, nude impresivne sume političarima da ih pridobiju, dodao je. Izjave Isaile u transkriptima snimaka koje je napravio Berseanu, koje je 10. novembra objavio rumunski portal Gandul, sugerišu da je radio sa drugima, nagoveštavajući velike sume i politički uticaj. U jednom trenutku navodi se da kaže, ja sam taj koji otvara vrata, NATO, američka ambasada, Nemačka. U drugoj razmeni poruka navodi se da je Berseanu rekao, reci mi koliko ti treba i uveče za 24 sata imaćeš sav novac. Isaila je također citiran dok opisuje kako će šema funkcionisati. Kupujemo iz Kazahstana, rastavljamo ih, dovozimo rastavljene ovde, ponovo ih sastavljamo, farbamo, sređujemo i rumunska država ih prodaje. U transkriptima Isaila sugeriše da je slična kombinacija već sprovedena u Albaniji i da su oni koji su učestvovali preko noći postali milijarderi. Ministarstvo odbrane Albanije i antikorupcijska agencija nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa. Ministar odbrane Rumunije Mosteanu objavio je da je osoba pokušala da sa milion evra kupi njegov uticaj kako bi se postigao dogovor sa Romtehnikom. Naveo je da je kategorički odbio bilo kakav sastanak. Isail je određen pritvor od 30 dana. Nepoznato je gde je bugarski biznismen Roman Angelov, koji je vlasnik kompanije Sofia Arm Tech sa 8 zaposlenih, koja je prošle godine dobila licencu za međunarodnu trgovinu oružjem. Angelov ni njegova firma nisu odgovorili na pitanja bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Talibani su zabranili pacijenticama, posjetiteljicama i medicinskom osoblju koji ne nosi burku da ulaze u javne bolnice na zapadu Afganistana, što je novo ograničenje ove radikalne islamističke grupe usmjereno na žene. Nova zabrana odjevanja stupila je na snagu 5. novembra u Heratu, trećem najvećem gradu u Afganistanu. Više poslušajte u prilogu Une Čilić.
Međunarodne organizacije upozoravaju da će ovaj potez dodatno otežati ženama pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Otkako su preuzeli vlast 2021. godine, talibani su žene skoro potpuno izbrisali iz javnog života i ozbiljno im ograničili pravo na rad i obrazovanje. Nije poznato hoće li se ova mjera proširiti na ostatak zemlje. Jedna od stanovnica Herata ispričala je za afganistanski servis Radija Slobodna Evropa kako je bila prisiljena da potroši oko 20 dolara kako bi kupila burku i mogla otići u bolnicu na liječenje. Lekari bez granica navode da su nove restrikcije Talibana već dovele do toga da manje žena posjećuje javne zdravstvene ustanove u Heratu. Pacijenticama i njegovateljicama sada je zabranjen ulaz u bolnice ako ne nose burku, što znači da pristup zdravstvenoj zaštiti zavisi od odjeće, a ne od medicinske potrebe, rekla je ranije Sara Šratau, menadžerica programa Lekara bez granica.
Svako ograničenje koje se nameće ženama kao pacijenticama znači kašnjenje ili uskraćivanje medicinske pomoći. To će imati ozbiljne posljedice po djecu i majke koje se već suočavaju sa ogromnim preprekama u pristupu zdravstvenim uslugama u Afganistanu.
Talibani su u avgustu prošle godine donijeli takozvani zakon o moralu kojim su uvedena stroga ograničenja u pogledu izgleda, ponašanja i kretanja žena. Prema tom zakonu žene moraju u potpunosti pokrivati lice i tijelo na javnim mjestima, a zabranjeno im je nošenje prozirne, uske ili kratke odjeće. Afganistanke, naročito one iz urbanih sredina, smatraju da su burka i nikab strani afganistanskoj kulturi. Prije povratka Talibana na vlast, mnoge žene nosile su samo lagane marame koje su im pokrivale kosu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agonj Maljiči iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je pao u zaborav francusko-njemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u koji je Brisel polagao toliko nade. Što radi Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine? Kakav je odnos Beograda, a kakav Prištine prema Ohridskom sporazumu? Zašto nema nikakvih kontakata između Beograda i Prištine? I da li je na zamrzavanje odnosa uticala činjenica što su studentski i građanski protesti značajno oslabili Vučićevu vlast i što Kosovani 8 mjeseci nakon izbora nije formiralo vladu? Razgovaralo se i o tome što je u ovom trenutku najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine. Kako vlasti u Srbiji i na Kosovu koriste zajednicu opština sa srpskom većinom kao monetu za potkusurivanje u međusobnom prepucavanju, kao i o tome želi li Brisel oživjeti Ohridski sporazum ili je on definitivno mrtav. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Maljići, francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji se pojavio početkom 2023. godine, dugo je važio kao putokaz za rešenje kosovskog problema. Danas ga retko ko pominje. Zašto?
Zbog toga što ni na Kosovu, a ni u Srbiji nemamo lidere koji su u poziciji da se bave implementacijom. U Kosovu evo godinu dana je skoro nemamo legitimnu vladu. U Srbiji politička kriza je takva da bi Vučić radio da se ne bavi ovome, ali i u Zapadu imali smo mnoge promjene u najvažnijim vladama, pa i u evropskim institucijama, tako da je ova pauza bila uglavnom zbog ovih faktora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću?
Taj sporazum je mrtvo rođen. Ovog momenta kad je postignut, nije počeo da se implementira. Već prvih mjeseci i prvih nedelja nakon što je on prihvaćen, vidjelo se zapravo da ne postoji volja da se na njemu radi i također se vidjelo da medijator u tom procesu, Europska unija, nije dovoljno zainteresovana da potiče strane da ispunjavaju preuzete obaveze. Ja sam u to vrijeme pitao se zašto uopšte forsira taj sporazum kada postoji vrlo jasni pokazatelji da ne postoji dovoljno volje da se rade na njegov sprovođenju. Naprimjer, u vrijeme kada je taj sporazum pregovoren iz zatvorenih vrata tokom jeseni 22. godine, tada su recimo Srbi u novembru napustili institucije na severu Kosova. I to je bila vrlo jasna poruka da srpska strana istupa iz onog prethodnog sporazuma, to je Briselski sporazum iz 2013. godine, a kamoli da želi da prihvati neke nove obaveze. To se ignorisalo kao da problem ne postoji na terenu. Tako da od početka zapravo taj sporazum nije imao šanse da uspe.
Ja se slažem sa analizom gospodina Gogića u tome da problem tog sporazuma je bio na početku, da nije imao plan implementacije u smislu ko šta treba da radi i kad. I od tog trenutka realnost na terenu je otišla na drugačijem pravcu.
Ali i dalje postoji specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, to je Peter Sorensen, koji je imenovan u januaru ove godine. Šta on radi?
Gospodin Sorensen se ove godine bavio samo slušajući strane i čekajući da i na Kosovu i na Srbiji ima institucije i lideri koji mogu da se pozabave ovim. Ali iako budemo imali vladu u Kosovu, iako Vučić počne da se pozabavi ovome, Sorensen opet će imati problem u tome što nema dovoljno podsticaja. Evropska unija veruje da strane same imaju podsticaj da se približe Evropskoj uniji i da je to dovoljno, ali to nije, jer očigledno da u Srbiji Vučić nije baš zainteresovan da taj evropski put Srbije, a Kosovo ima prepreku 5 članica koji ne priznaju.
Gospodine Gogiću, šta radi Peter Sorensen?
On popunjava vakum. Sorensen ima ulogu da samo očuva taj format u životu, da se on formalno ne ugasi, da postoji neki kontinuitet u bavljenju Europske unije ovim pitanjem, a ne da se zapravo napravi neka pauza. To je njegova uloga i to je bila uloga i Lajčeka u posljednjim godinama njegovog mandata. On nema instrumente u svojim rukama. On nema ni štap, ni šargarepu, a za ovaj proces da bi uspešan potrebno je zapravo da se neko iz Europske unije time bavi odlučno i da daje smernice, da ukazuje kojim putem treba ići, kao što recimo to radila Angela Merkel u vreme kada je zapravo dijalog bio produktivan. To više ne postoji. Sorensen je ostao tu da visi, da se snađe kako zna i ume, kao da je Europska unija očekivala da će Kosovo i Srbija sami da shvate da je taj sporazum u njihovom interesu, pa da onda rade na njegovom sprovođenju. To ne funkcioniše, to nikada nije funkcionisalo. Svi pomaci koji su napravljeni, napravljeni su kao rezultat jasnog pritiska ili jasnog nagrađivanja nekih ustupaka koji su pravljeni.
Gospodine Malići, kakav je danas odnos Prištine prema Ohridskom sporazumu? Da li u Prištini niko govori o njemu?
Ne, mislim, on je kao nekakva tabu tema, ova Kurtina vlada. Za njih je ovaj sporazum, oni bi radili da to ne pomenu. Ne znam šta kažu evropskim zvaničnicima, ali za njih je problem Srbija što nije potpisivala sporazum i zbog toga oni ne vide nikakav razlog da Kosovo sprovede svoj deo sporazuma i to uglavnom se misli na asocijaciju opština sa srpskom većinom koja je politički toksična na Kosovu i o tome niko ne priča, pa čak ni opozicione partije, kao sve se nešto čeka da nam dolazi nešto izvani, ali to čekanje nema nikakvih rezultata jer očigledno je da u Zapadu imaju druge prioritete. Trenutno na Balkanu jedini prioritet im je da se bezbednosna situacija ne pogoršava i nemaju urgentnost da se pozabave ozbiljno dijalogom.
Gospodine Gogiću, kakav je odnos Beograda prema Ohridskom sporazumu?
On je tako reći nepostojeći. Znamo da je predsjednik Vučić bežao od tog sporazuma kao đavo od krsta, da je izbjegavao da ga potpiše, da je čak poricao da je on uopšte prihvaćen, jer se shvatalo uvek da taj sporazum potencijalno uvodi Kosovo u međunarodne organizacije gde nije član i dovodi do novih priznanja nepriznavača unutar Evropske unije. Tako da je zapravo Srbija od početka imala politiku da formalno prihvati sporazum, da ispuni taj zahtev Evropske unije, ali da zapravo onda njega obesmisli, da pošalje poruku da ona zapravo ne stoji za tog sporazuma. Danas se na njega više niko ne vraća, niko ne referiše i danas zapravo Kosovo čak ne može da pomogne ni predsjednicima vlasti u Srbiji da skrenu pažnju domaće javnosti sa unutrašnje krize. Kosovo se popuno izgubilo u javnom diskursu i čak ne služe ni tome čemu je služilo sa ove godine i decenije da skrene pažnju, da homogenizuje birače na nekom nacionalizmu. Čak i to više nema kao ulogu. Tako da uopšte to nije tačka o kojoj se razgovara u javnom prostoru.
Gospodine Malići, dok je bio aktuelan Ohridski sporazum, predstavnici Srbije i Kosova su komunicirali na sastancima u Briselu. Ima li danas ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Prethodnih meseca bilo je nekakvih sastanka u Briselu, koji sa kosovske strane bio prisutan Besnik Bislimi, vicepremijer, ali ti sastanci su problematični jer vlada trenutno na Kosovu nema mandat za bilo kakve dalje pregovore. Tako da mislim da je nekakve komunikacije bilo, ali to nije bila sadržajna komunikacija. Bila je komunikacija sa Briselom, a komunikacija sa Beogradom nije bilo i ranijih godina, jer nivo poverenja je toliko nizak da nema nikakve komunikacije između dve vlade.
Gospodine Gogiću, prema vašim saznanjima, ima li ikakve komunikacije između Beograda i Prištine?
Ona se dalje odvija u okviru britskog procesa, poremeno se odvijaju posete Sorensa na terenu, pa onda vodi neku vrstu šatal diplomatije i povremeno sazove strane u Brisel da se tamo susretnu sa njim bilateralno. Koliko je meni poznato, postoji neka krizna komunikacija koja je nekad ispod površine kada se neki problemi dese, ali ona zapravo nije takva da može da unapredi odnose i da može da reši probleme. Vidimo da puno ima tih poteza koji su eskalatorni i koji vode ka zaoštravanju odnosa, tako da se zapravo strane više gledaju preko nišana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjan Gogić iz Beograda i Agon Maljić iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, prema vašim saznanjima, ima li neformalnih kontakata između Prištine i Beograda u kriznim situacijama?
Mislim da nema. Koliko ja imam informacije, mislim da nema. Mislim da oboje strane više komuniciraju indirektno, pokušavaju da razumeju drugu stranu provokacijama, medijskim manipulacijama, nego direktnim kontaktima. Neke strane organizacije uspevaju da imaju zvaničnike obe države u nekim sastancima ili u regionalnim zemljama ili u zapadu, ali to nisu visokog nivoa, samo su deo nekakvih diplomatskih pokušaja, onoga što se zove confidence building. Direktne komunikacije nema, ima samo indirektnih prema međunarodnim mehanizmima ili KFOR-a u slučaju graničnih incidenata, EULEX-a, Brisela u vezi sa temama koje se bave dijalogom.
Znači, ako ima, ima preko međunarodnih posrednika.
Apsolutno tako, samo tako.
Gospodine Gogiću, a da li je do zamrzavanja odnosa, evo tako da kažem, tako mi liči ova situacija, došlo i zbog toga što su studentski pokreti oslabili Vučićevu vlast, a Kosovo nakon izbora u februaru ove godine još nije formiralo vladu?
I unutar Srbije, unutar Kosova se odvija velika kriza koja je zapravo pitanje dijaloga i međusobnih odnosa stavljaju u drugi plan. U Srbiji je u toku velika pobuna koja traje već godinu dana građana koju predvode studenti i koja je potpuno delegitimisala vlast i dovela vlast u stanje defanzive, gde recimo bilo pokušaja da se skrene pažnja na Kosovo i na položaj Srba na Kosovu, da se pokuša na neki način i da dezavuisati studentski pokret. To nije uspelo, tako da Kosovo više ne figurira u tom pogledu. Kad je reč o Kosovu, to je jedna duboka politička kriza koja je postala i ustavno-pravna i institucionalna kriza, gde zapravo albanska politička elita ne uspeva da konstituiše institucije, parlament i vladu i pritom dovodi Kosovo zaista u problem koji više nije samo politički, već zapravo ustavni, u smislu da odluke koje budu donošene u budućem periodu će biti pod znakom pitanja da li su u skladu sa Ustavom i da li možda posle mogu da budu i poništene od strane Ustavnog suda. Tako da to je zapravo mnogo preči problem koji Kosovo ima u ovom momentu da bi se bavilo dijalogom, a pritom ne postoji legitiman sagovornik sa strane Kosova koji bi mogli da se uključuje u dijalog. Dakle, zapravo, obe krize je toliko dramatične da zaista pretežu nad potrebom da se uđe u dijalog i da se rešavaju otvorena pitanja koja postoje.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je ovo sadašnje zamrzavanje odnosa rezultati toga što imamo krizu i u Srbiji, gde su studentski protesti oslabili Vučićevu vlast, i na Kosovu, gde ne može da se formira vlada?
Apsolutno. Mislim da u slučaju Kosova ovo ide i preko toga. Mislim da gospodin Kurti, koji je dve decenije bio protiv procesa dijaloga i mislio je da postoji drugačiji način van dijaloga da se sređuju stvari, njegov politički kurs ide ka tom pravcu. On je već počeo da priča o Trećoj republici koja ide van okvira ne samo briselskog dijaloga, nego i Ahtisarijevog konsensusa. Ovo je jedan od razloga duboke krize na Kosovu, jer je sa jedne strane Kurti koji misli da pitanja koje se bave pravima Srba Kosovo može u svom okviru i van dijaloga da sredi, i druge strane političkog spektruma koja veruje da Kosovo to ne može da sama uradi, jer mora da se koordinira sa Zapadom i da treba da se ide ka nekakvom dogovoru zajedno sa Zapadom.
Gospodine Gogiću, ali kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Ne bih se rekao da je Brisel nešto pretjerano zainteresovan, odnosno da ima visoko pitanje Kosova i dijaloga na agendi. To je možda deo problema i deo razloga zašto je sporazum iz Brisela i Ohrida doživio krah. To je što je u to vreme zapravo postala mnogo ozbiljnija bezbednosna pretnja po Evropu, a to je ruska agresija na Ukrajinu, a onda kasnije je došlo i do rata u Gazi, do eskalacije sukoba oružanih na Bliskom istoku. To su sve mnogo opasnije situacije, neurologične tačke koje su blizu, koje su u susedstvu Europske unije i koje su onda popuno skrenule pažnju sa ovih pitanja. I nisu ostale dovoljno vremena i energije da se neko bavi ovim regionom. U međuvremenu je došlo do nove orijentacije Europske komisije pre svega, koja je zapravo prepoznala da je važno da se radi na integraciji ovog regiona i da je to jedan od načina da se očuva evropska bezbednost. I zato je se angažovao više Europska komisija na šansu pristupanja. I to su recimo neke od zemalja u ovom regionu prepoznale kao šansu, u prvom redu Albanija, a onda i Crna Gora i Makedonija. Ali nažalost Srbija i Kosovo nisu. Srbija i Kosovo su na začelju, pa i Bosna i Hercegovina, ovog procesa upravo zbog tih pre svega unutrašnjih razloga, tako da ne koriste taj novi prozor koji se otvorio, ali delo je kao da Europska unija zapravo opet nema te mehanizme, nema štapšega repu kojom bi uticala niti na rešavanje onih unutrašnjih kriza u Srbiji i na Kosovu, niti u rešavanju krize koje postoje u njihovim međusobnim odnosima.
Gospodine Maljići, kakav je trenutno odnos Brisela prema problemu Kosova?
Slažem se, u Briselu je proces pristupanja sad prioritet i Marta Kos, koja ima taj portfolio, se više bavi regionom, a Kaja Kalas, koja se bavi dijalogom, na njezinoj agendi ovo pitanje nije na prioritetima. Na početku je sam predstavnik za spoljnu politiku vodio dijalog direktno, to smo imali u slučaju Ashton pa i Mogherini. Onda je pao na nivo medijatora, ali ipak je bio više politička figura kao Lajčak. A sad gospodina Sorensena, koji je veoma profesionalan i kredibilan, ali nema političku težinu. I to mislim da je pokazatelj nivoa na kom Europska unija trenutno daje prioritet dijalogu, ali to nije samo njihova krivica, jer i oni moraju da imaju sa kime da rade i mislim da čekaju da imaju partnere legitimne, kredibilne, sa političkom težinom koji mogu da se pozabave ovim pitanjima, ali ne bi se iznenadio ako u nekom trenutku ne bi iz senke preuzela američka administracija, koja bi videla da Evropa nije sposobna da se bavi ovim pitanjem, pa bi oni mogli da preuzmu inicijativu.
Gospodine Gogiću, a šta je danas najveća prepreka u odnosima između Beograda i Prištine?
Brojne su prepreke, ali eto ja bih podsjetio da napad u Banjskoj, kao jedan događaj koji je dalje veoma zbunjujuć, ali on je došao u septembru 23. godine, dakle pola godine nakon prihvatanja onog aneksa u Ohridu. To je bio odgovor srpske strane, makar jednog njenog dela, na taj sporazum. I to je onda ostalo kao događaj koji je narušio odnose, jer zaista on kod albanske strane stvorio veliko podozrenje u namere uopšte Srbije i srpske strane prema dijalogu. I onda je te događaj kasnije poslužio i kao razlog, ali možda i kao izgovor za neke akcije koje vlada Kosova sprovodila na severu, govorim o onom jednostranim akcijama zatvaranja institucije i tako dalje, što je onda kod Srba na Kosovu stvorilo veliki strah i otpor prema centralnoj vlasti u Prištini, tako da to je jedan ciklus, jedna spirala nepoverenja i u takvoj atmosferi je jako teško vratiti se zapravo na kolosek. I zaista tu nedostaju koraci ka izgradnji međusobnog poverenja. Recimo, ovi lokalni izbori koji su održani nedavno, oni su možda jedan korak u tom pravcu, jer su Srbi učestvovali u izborima, vraćaju institucije, to je Priština prihvatila. To bi recimo moglo da bude polazna osnova za dalje korake, ali dokle god krize, ne krenu u nekom putem rešavanja, govorim i u protestima u Srbiji i u krizi konstituisanja institucija vlasti na Kosovu, nije moguće očekivati da se naprede međusobni odnosi između Kosova i Srbije. I dalje su zapravo pretpostavke da se dijalog oživi, da se najpre stabilizuje situacija i u Srbiji i na Kosovu. Ali kad je reč o Kosovu, mislim da tu postoji ono čega se gospodin Malić dotakao, to je da je zaista dovedeno u pitanje ne briselski dijalog više njegove tekovine, već je Kesarijev plan. Kao da je došao trenutak kada je Aljvin Kurti uspio da istupi iz tog konsenzusa koji je postao među albanskim političkim elitama, da se prihvati Kesarijev plan kao osnov za izgradnju novog kosovskog poretka. I on zapravo na neki način potezima svojim urušava taj konsenzus i tekovine Tesarijevog plana, i to onda dovodi u pitanje čitavu infrastrukturu koja postoji na Kosovu. Dakle, čitav ustavno-pravni poredak, pa onda i dijalog i ono što njega proisteklo. I tu mislim da je Evropska unija treba da više podrži one snage na Kosovu koje se zapravo bore za poštovanje ustavnosti i ustavnog poretka koji postoji. To je recimo donekle prepoznala američka administracija, jer oni kada su obustavili strateški dijalog sa Kosovom, kao razlog su naveli i to što se zapravo ne poštuje Ustavni sud i ne poštuje sam Ustav Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se sukob između Beograda i Prištine pretvorio u zamrznuti konflikt. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljić, mislite li vi ovo što je rekao gospodin Gogić, da je događaj u Banjskoj jako unazadio odnose između Srbije i Kosova?
Apsolutno. Posle toga je bilo veoma teško da se poveruje u intencije Srbije i mislim da je tu sad najveći problem, da nivo poverenja je možda na najmanjem nivou rata, je sad trenutno. To nije samo rezultat onoga što je Srbija ili što je kosovska vlada radila, nego mislim da je to problem veći, to što dijalog i relacije između Kosova i Srbije su postali instrument za domaću politiku, možda najvažniji instrument. Oboje liderima treba da naprave portret druge strane još lošiji nego što jeste.
I Kurtiju.
Apsolutno, mislim, njima treba, kako da kažem, portret druge strane koji je lošiji i negativniji nego što je u realnosti, jer to im omogućava mobilizaciju domaće javnosti za populističke narative, da se pobeđuju izbori, i u tim okolnostima je veoma teško da se uspostavi nivo poverenja. Rezultat toga je što je sad situacija takva da se to nepoverenje proširilo i na društvenim nivoima, i na nivo kulturne, ekonomske saradnje, civilnog društva. Na neki način društva su podeljena možda više nego što su bila čak i posle rata.
Gospodine Gogiću, a šta će biti sa zajednicom opština sa srpskom većinom? O njoj se u Prištini uopšte ne govori, a Beograd je sve manje spominje. Kao da ni Beograd nije zainteresovan.
Ona je zapravo sve vreme bila instrument, bila je taktička stvar. Beograd se nikada nije ni ozbiljno bavio pitanjem zajednice, već je to uvek bio način da se dijalog opstruiše, da onda recimo Beograd kaže, evo Priština ne želi da formira zajednicu, eto mi ne možemo dalje da ispunjamo svoje obaveze. A to je bukvalno simulacija po principu, mi bi kao hteli da se formira, ali nam kao ne daju. Ona zapravo ni blizu ne može da ima one ulogu koju jedni i drugi pripisuju, ali oko nje se podižu ulozi. Beograd će reći ona je uslov za opstanak Srba, a Priština će reći ona je pretnja jedinstvu ustavnom poretku Kosova. Ona ne može biti jedno ni drugo, jer je to jedna nadgradnja lokalne samouprave koja povezuje 10 opština. Ona nema uopšte taj značaj koji jedna i druga strana pripisuju, već pristupaju krajnje propagandom, što zapravo onemogućava da se ona ikada sprovede, da se ona realizuje kao dogovor, a i kad bi se zapravo realizovala, ona ne bi, ne znam koliko, niti napredila položaj srpske zajednice, niti bi, ne znam koliko, naškodila Kosovu. Tako da je to opet jedna od tih lažnih dilema ili nekih lažnih tema koje treba da skreću pažnju sa nekih drugih pitanja. Samo bih se nadovezao na ovo što smo pričali ranije o tom jazu koji postoji. To je zaista nešto što je evidentno i što je najveći poraz svega ovoga. Kako je sporazum iz Brisela, to je zaista dalo podsticaj tome da Srbi uđu institucije na severu, pa onda se razvija saradnja u raznim drugim oblastima, u civilnom sektoru prvenstveno, u privredi i tako dalje. Od Banjske, ja bih rekao da to prekretnica, se ide u suprotnom smeru, a to je da se taj jaz između Srba i Albanaca i na samom Kosovu između Srbije i Kosova povećava i da postaje sve teže uspostaviti saradnju i dovesti ljude za isti sto, povezati ih u različite inicijative koje su možda i nepolitičke po prirodi. I to je zapravo ono što možda najviše zabrinjava. Političke elite dođu i prođu, ali taj jaz koji nastaje, on se ne premošćava i on u perspektivi će biti veliki problem.
Gospodine Maljići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Gogić, da je zajednica opština sa srpskom većinom u stvari moneta za potkusurivanje u sukobu između Beograda i Prištine?
Ja se slažem s time da Beograd nikad nije bio u stvari zainteresovan za tu zajednicu. Ako je u Beogradu neko bio ikad zainteresovan za nekakav dogovor, to je bilo za podelu. Ali Kosovo upalo u tu zamku reći ne toj zajednici i onda se to Beogradu mnogo sviđalo, ova kosovska pozicija, jer sad Beograd je u poziciji da kaže međunarodnoj zajednici da je Kosovo krivo zato što nema progresa u dijalogu. Mislim da je zajednica bio pragmatičan način da se školske i medicinske institucije koje trenutno operišu u sistem Srbije integrišu na kosovski sistem, ali da je najveći problem to da na Kosovu se nikad nije debatiralo realno o tome šta jeste zajednica i kakve probleme bi ta zajednica mogla da kreira na ustavni sistem Kosova. Veći problem za unitarni sistem Kosova je Ahtisarijev plan i prava koje Srbi imaju prema tom planu, nego integracija edukativnih i medicinskih institucija. Problem je to što asocijacija je nekakav pretekst za obe strane da se ne ide napred, a da je glavni razlog potreba elita da se konflikt nastavi.
Gospodine Gogiću, može li se reći da je francusko-nemački plan, odnosno Ohridski sporazum, trenutno mrtav?
Taj sporazum je mrtvo rođen, on nikada nije ni bio živ, tako da nikada nije mogu biti ni oživljen, niti je bilo bilo kakvog napora se to uradi. Recimo, on je podrazumevao da Evropska unija formira telo koje bi se bavilo nadgledanjem tog sporazuma i niko se na to više nije vratio. Tako da vi kada ste imali tog medijatora koji je došao s tim planom, ambicioznim dosta, i da on zapravo nije pratio taj proces, onda tu niste mogli da očekujete ni da će sad strane biti nešto recimo zainteresovane, jer one nisu doživjela taj sporazum kao nešto njima dobro došlo, nešto im odgovara. Srbija se plašila da će sporazum dati Kosovu više nego što Srbija želi da mu da, to je članstvo u međunarodnim organizacijama, a s druge strane Kosovo se plašilo da neće dobiti puno priznanje i od Srbije i onda i od drugih zemalja, tako da ni jedna i druga strana nisu bile zadovoljne tim sporazumom od početka. A onda kad još na sve to imate neangažman medijatora koji treba da stoji iza njega i garantuje njegovo sprovođenje, onda to nije bilo uopšte šansa taj sporazum uopšte da uspe.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Ohridski sporazum trenutno mrtav?
Ja bih rekao da je klinički mrtav i dok god nek postoji nekakvi drugi okvir, on može da se oživi. Ali i realnost u međuvremenu se promenilo, tako da neke stvari tog sporazuma je sad i teško da se implementiraju. Ali bar za Evropsku uniju formalno to je i dalje važeći dokument u putu obje zemalja prema Evropskoj uniji, znači oni očekivaju implementaciju do trenutka kad Evropska unija menja taj stav. Taj dokument je obavezavajući za obe strane, ali ugovor koji se ne implementira faktički postaje mrtav, tako da Europska unija ili mora da ga oživi ili će ostaviti prostor za druge strane, principijalno Sjedinjene Američke Države, da srede problem na drugačiji način.
I na kraju, u zaključku, gospodine Gogiću, da li se trenutni odnos između Kosova i Srbije može nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja mislim da taj odnos već dugo zapravo odgovara knjiški definiciji zamrznutog konflikta. Bilo je pokušaj da se nasilno eskalira taj sukob i to je zapravo onaj rizik koji prati te zamrznute sukobe uvek, kao što je bilo i pokušaj povremeno da se on zapravo reši, da se nađe rešenje koje bi bilo mirno i koje bi uvažavalo interese obe strane. Nijedna ni druga zapravo tendencija nisu prevladale, tako da je onda rezultat toga da to jeste jedan zamrznuti konflikt, ali bih ja ipak onda rekao da je to neodvojiv rešavanje tog spora od unutrašnjih dešavanja u Srbiji i na Kosovu i pre svega od njihovog demokratskog razvoja. Ukoliko je Srbija i Kosovo ne u istoj meri ne izjednačava klize ka nečemu što nije demokratska vlast, što nije demokratski način upravljanja, onda ne možemo da očekujemo da budu konstruktivnije u međusobnim odnosima. Ako imamo vlasti prvenstveno u Srbiji, a onda određene meri na Kosovu koje ne poštuju sopstveni ustav i ustavno-pravni poredak, ne možemo očekivati da poštuju međusobne sporazume koji su pritom vrlo politički osjetljivi.
Gospodine Maljići, može li se trenutni odnos između Kosova i Srbije nazvati zamrznutim konfliktom?
Ja ne mislim da je to prava terminologija. Ja mislim tačnije da se ovo zove bilateralni spor. Jer Kosovo možda jeste sporno nezavisno za Srbiju, ali nije za ogroman deo međunarodne zajednice, nije za Sjedinjene Američke Države, za većinu Evropske unije. I ovo je bilateralni spor dveju zemalja. Zamrznuti konflikt je više kao neki Kašmir ili nešto tako gde nije sigurno ko ima kontrolu nad nekom teritoriju. Kosovo ima kontrolu nad svojim teritorijom, ali važi neki principi zamrznutog konflikta, to je da ovaj bilateralni spor može da se lako pretvori na konflikt, jer kad obe strane imaju kompletno različit razumevanje teritorijalnih razmera i pretenzija, ovo je kao neka zamrznuta kriza između dve države.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala veoma.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.